Tervetuloa Radio Dayn kuulijat jälleen kerran tiistai-iltapäivään. Ohjelma on Uskon asia ja studiossa Jari Kupiainen ja vieraana tällä kertaa on Aila Ruoho. Mä annan Ailalle vähän omaa ääntä tähän, että kuka on Aila Ruoho. Kohta puhutaan sitten, mikä on päivän ja ohjelman aihe.
Mä oon teologi ja ilmeisesti voin nyt sanoa itteeni jo jonkinlaiseksi tietokirjailijaksi, kun kolmas kirja ilmestynyt tänä vuonna. Ja yrittäjä olen myös, että tämmöisiä asioita.
Käydään vähän läpi näitä kirjoja, eli mitä kirjoja on tullut siis, minkä nimisiä kirjoja. Tässä on tämä Päästä meidät pelosta.
Päästä meidät pelosta oli ensimmäinen kirja 2013, joka käsitteli ihan yleisesti hengellistä väkivaltaa eri yhteisöissä. Että siinä oli ihan tämmöistä perusasiaa yritin koota, että mikä hengellinen väkivalta on ja miten siihen voi joutua semmoiseen tilanteeseen, että joutuu niin kuin tämmöiseen epäterveeseen hengellisyyteen ja mitä se merkitsee käytännön tasolla ja miten siitä voi päästä sitten irti.
Tämähän on meidän ohjelman teema.
Joo.
Eli voidaan sanoa, että tämän ohjelman teema on päästä meidät pelosta ja tutkitaan vähän epäterveitä hengellisiä yhteisöjä tai niihin liittyviä epäterveitä piirteitä, ehkä miten niistä voidaan selviytyä, mutta mennään niihin kohta tarkemmin. Toinen julkaisu on Usko, toivo ja raskaus, mistä tässä puhutaan?
Usko, toivo ja raskaus on Vuokko Ilolan kanssa yhteistyössä tehty vanhollislestadiolaisuutta käsittelevä kirja, lähinnä niitä epäkohtia, mitä suurperheet tuo siihen yhteisöön ja näiden äitien ja isien tämmöistä elämää isossa perheessä ja myös lapsuutta suurperheessä. Se kirja käsittelee tavallaan semmoisia vaiettuja asioita, joita siellä yhteisössä ei hirveästi tuoda esille. Et siellä pyritään näkemään nämä suurperheet oikeastaan hirvittävän positiivisessa valossa, mutta sitten löytyy kuitenkin semmoisia vanhempia, jotka on totaalisen uupuneita ja semmoisia lapsia, jotka ei saa mun mielestä tarpeeksi huomiota siellä.
Tuo on tarkentava kysymys tähän kohtaan, että tarkoittaako se sitä, että kun vanhemmat on uupuneita, niin tarkoittaako se sitä, että myöskin ne isät on uupuneita?
Kyllä mä näkisin, että toki se vaikuttaa isäänkin, että jos äiti on hirvittävän väsynyt ja ei jaksa hoitaa kotia ja isät yleensä on ansiotyössä, niin voi olla sitten, että osa niistä kotitöistä kaatuu isän tai sitten näiden isompien sisarusten päälle sitten, että isähän joutuu kantamaan tavallaan myös sitä äitiä ja tsemppaamaan häntä, että kyllä se isällekin on ja myös se taloudellinen vastuu. Jos lapsia on yli 10, niin kyllähän se tuntuu jo siinä, että se perhe pitää kuitenkin elättää ja tuoda se ruoka jostain, koska pääsääntöisesti, jos on paljon lapsia, niin äidithän on aika paljon sitten joko äitiyslomalla tai sitten ihan pienten lasten kanssa kotona, että se taloudellinen puoli on aika iso juttu monille.
Mitä se tarkoittaa lasten kannalta? Onko se niin kuin, tähän pakko nyt ottaa, tämä on niin mielenkiintoinen aihe tämäkin, että tähän ihan lyhyesti tästä voidaan puhua, mutta että mitä se tarkoittaa niin kuin lapsen kannalta? Onko se hyvä, että sulla on paljon sisaruksia vai voiko näin yleistää, onko hyvä vai huono, en tiedä.
Onhan se hirvittävä rikkaus, jos miettii, että on paljon sisaruksia, varsinkin sitten aikuisiässä, jos miettii, että sisaruksethan on yleensä ne pisimmät ihmissuhteet, mitä meillä on elämässä, omassa elämässä. Että sittenkin kun vanhemmista aika jättää, niin sisarukset jää yleensä siihen ja ovat koko elämän ajan siinä mukana. Mutta tietysti se riippuu ihan siitä vanhempien jaksamisesta, että jos vanhemmat jaksaa fyysisesti ja psyykkisesti hyvin ja pystyvät jakamaan sitä rakkautta ja huolenpitoa ja huomiota kaikille, niin totta kai se voi olla aivan ihanteellinen paikka kasvaa, mutta sitten jos tulee jotain vaikeuksia, että lapsi vaikka sairastuu tai eihän siinä tarvitse olla kuin yksi tai kaksi kolikkilasta, jos on vaikka 15 tai 10 lasta, niin tai synnytyksen jälkeinen masennus tai sitten jotain fyysistä, että äiti joutuu vaikka verenpaineen takia makaamaan sairaalassa tai voi joka raskauden aikana huonosti, niin kuin oksentaa monta kuukautta, niin kyllähän se aika rankkaa on, että sitten saattaa tulla niitä ongelmia.
Sitten sulla on kolmas kirja, minkä olet kirjoittanut Vartiotornin varjossa. Mistä tässä puhutaan?
siinä kirjassa mä yritän antaa äänen näille ihmisille, jotka on irtautuneet Jehovan todistajien yhteisöstä. Tuntuu, että he on semmoinen näkymätön tai ollut aika näkymätön joukko ihmisiä, jotka on lähtenyt pois sieltä. Ja koska Vartiotornin seuralla on sellainen käytäntö, että näitä poislähtiöitä tulisi kartella ja heidän kanssa ei saisi olla missään tekemisessä, niin ne on aika hurjia ne ihmiskohtalot siellä, että jos koko elämänsä viettää siinä yhteisössä, kasvaa siihen ja ystävät ja tuttavat, kenties koko suku on siellä ja sitten joutuu irtautumaan jostain syystä, erotetaan tai eroaa itse, niin saattaa menettää koko lähipiirin, kaikki läheiset ihmiset jäädä ihan tyhjän päälle.
Tässähän oli haastattelussa muun muassa Joni Valkkila Uskontojen uhrit ry:stä ja hän kertoo omaa elämäntarinaansa siinä samalla tuolilla ja kertoo, että yhden päivän aikana tapahtui sitten kaikki tämä, eli tavallaan se oma sosiaalinen verkosto katosi. Sitten täällä on puhuttu tulevista projekteista. Mitä on tulossa sitten vielä kirjallista tuotantoa? Uskallatko sanoa vielä?
No, mulla on oikeastaan pari eri semmoista ajatusta tässä ollut mielessä ja itse asiassa tällä viikolla ne on kypsynyt aika tavalla eteenpäin, että just eilen tuossa valmistelin uudet kysymyssarjat. Mä oon miettinyt kahta aihetta. Toinen on nämä pelot, just hengelliset pelot, että miten eri yhteisöissä, miten niitä tunnetaan ja mihin ne kohdistuu ja miten yhteisö yrittää niin kuin hoitaa niitä ihmisten pelkoja. Sitten toinen aihe on, mikä kiinnostaisi kovasti, on just tämä itsetuhoisuus. Et mikä hengellisessä yhteisössä on sellaista, joka altistaa ihmisen pohtimaan itsetuhoisuutta.
Miten sä itse prosessit? Nämä on aika rankkoja aiheita. Mulla niin kuin nousee mieleen niin kuin kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että millaista palautetta sä saat niin kuin tästä sun kirjallisesta tuotannosta? Ja toinen kysymys, että miten sä niin kuin itse prosessit? Nämä on aika rankkoja aiheita.
Joo, ne on aika rankkoja aiheita, mutta toisaalta niin se tietyllä tavalla myös motivoi, että saat niiden ihmisten äänen kuuluville, jotka on niitä hiljaisia, joita yritetään vaientaa, koska esimerkiksi Jehovan todistajissahan on vallalla sellainen ajattelu, että jos ihminen lähtee sieltä pois, niin aktiivit Jehovan todistajat on sitä mieltä, että tämmöinen ihminen, jos hän kertoo jotain negatiivista siitä yhteisöstä, niin todennäköisesti valehtelee. Et ikään kuin nollataan sitten vielä ihmisen omat kokemukset kaiken sen rankan jutun jälkeen, mitä hän on joutunut kokemaan. Eli se motivoi, että jos mä saan niiden ihmisten äänen kuuluville ja pystyn ehkä auttamaan jotain, joka on vielä siinä tilanteessa, että vaikka miettii se joku vanhollislestadolainen äiti, joka miettii, että pitäisikö se 12 lapsi vielä synnyttää vai voisiko nyt käyttää jo ehkäisyä. Tai sitten just joku tämmöinen Jehovan todistaja, joka miettii sitä, että voiko hän lähteä pois yhteisöstä.
No entäpä tämä toinen kysymys tästä, että jos ajatellaan, että aiheet on rankkoja, nimenomaan näissä kirjallisessa tuotannossa ja Pro Gradukin on tehty hengellisestä väkivallasta, niin oletusarvo on se, että palautetta tulee. Millaista palautetta ja mistä suunnasta oot saanut?
Palautetta tulee sekä hyvää että huonoa ja sitten semmoista tosi ikävää. Ne, jotka lukee näitä kirjoja, niin heiltä on pääsääntöisesti saanut tosi positiivista palautetta. Erityisesti niiltä, jotka on itse ollut näissä yhteisöissä mukana ja kokee, että nämä ajatukset tai tunteet, mitä mä oon yrittänyt sanottaa, niin on hyvin samankaltaisia, mitä heillä itsellään. Että oon kuullut jopa tällaista, että luen kirjaa ja itkin ja koin, että se kosketti. Mutta sitten tämä negatiivinen palaute, niin sitä tulee lähinnä netin kautta anonyymisti. Ja yleensä tällainen palaute ei koske edes tätä kirjaa, vaan se koskee mun omaa persoonaa, mun yritystoimintaa ja koulutusta. Jopa mun edesmenneet vanhemmat on haukuttu ja minut äitinä ja sisarussuhteet ja kaikki, että se on niin kuin hyvin henkilökohtaista, mitä sieltä tulee. Et ilmeisesti tämä kirja ja aihe koskettaa jollain tavalla.
Kohta ollaan menossa tauolle. Kuullaan Nina Åströmin Anna Sade Jumala-kappale. Mutta sitä ennen, niin sä luonehdit itseäsi, että olet hengelliseltä taustaltasi aktiivi, karismaattinen evankelis-luterilainen. Ja sun sukujuuret on osittain vanhoillis-lestadiolaisuudessa, niin pitääkö paikkansa?
Joo, kyllä se pitää paikkansa. Että lähinnä tämä karismaattisuus on sellaista, että mulla on aika paljon ystäviä, jotka on vapaissa suunnissa ja joilla on erinäisiä armolahjoja, joita mä pidän ihan, että mun mielestä ne vaikuttaa ihan aidolta ja käteviltä silleen, että uskon siihen, että pyhä henki vaikuttaa kyllä, että mä en itse ole mitenkään sille erityisen semmoinen persona, että kokisin, että mulla tällaisia lahjoja olisi, mutta luterilaisessa kirkossa olen ja käydään myös muissa tilaisuuksissa, esimerkiksi TV7 illoissa on käynyt ja siellähän on hyvin paljon tämmöistä yhteiskristillisyyttä.
Okei. Tässä ollaan Uskon asia-ohjelmassa, kanava on Radio Day, studiossa Aila Ruoho vieraana ja kohta mennään vähän syvemmin teemaan hengellinen väkivalta. Tässä ekajaksossa on tutustuttu hieman Ailan ajatteluun ja kirjalliseen tuotantoon. Nyt mennään tauolle, kuunnellaan musiikkina Nina Åströmin Anna Sade Jumala.